Já, allt sumarið færði í Varmá.
Já, já. Og þar voru svona pittir og hýlir þar sem já, var
já.
þetta.
Já.
En gerði fullorðan fólki þetta líka?
Já, eitthvað.
Já.
Ég fór mikið í Varmá.
Þú fórst oft?
Já, já.
Já, já.
Það voru tveir, þrjú staðir sem voru ágættir, djúpi svolítið.
Já.
Já.
Það sem var gott að sitja.
Já. Og það gætt sínt svolítið.
Já, já.
Já.
Einmitt. Já, nú er sá tími löngu liðin.
Já.
Þú getið sínt í Varmá. En var ekki reykur hér yfir svæðinu öllu?
Jú, jú. Þó töluvert.
Þurfti...
Og jarðið í görðunum.
Já.
Já.
Nú... Heitir bærin hérna Akrar?
Já, túnir hérna fyrir neðan heitir Akratún.
Var einhver byggræktun eða hefur einhver hafa verið Akrar hér eftir að þið hófu búskap?
Nei, það var, hérna var, það var langt barð eftir endilöngu túninu og hitt var melur.
Já.
Og faðir minn keyrði moldina úr þessu barði þvert yfir og allt þökustléttað.
Já, já.
Já.
Og bjó til tún.
Já.
Einmitt. En voruðu með kartöflu og rógugarða í upphýtaða?
Mikla. Rækta mikið að kartöflu, mikið að rógu.
Og var uppskera góð í heitum garðunum?
Já, já.
Já. Selduðu það til eitthvað til Reykjavíkur eða frá ykkur?
Það var eitthvað, já.
Já.
Sælt og gefið.
Já.
Já.
En mest nota hérna heima þig.
Já. Það komu margir að fá kartöflur.
Já, já.
Já.
Hjálpa til við að setja niður og taka upp.
Já, og það þekktist ekki að selja svona þó að fengja hálfan kartöflubokkað eitthvað.
Og fekk upp á hlut.
Þetta þekktist ekki bara.
Nei.
Nei.
Það þótti sjálfsagt að...
Alveg sjálfsagt.
Já.
En svo allir sem komið laugar, þeir voru bara eins og heimilsfólk, það þótti bara sjálfsagt.
Já. Var það talað að koma í laugar þegar fólk kom og...
Já.
Já. Og þvoði þvottinn sinn.
Já.
Já, já. En það hefur þá verið reglulega gestkvæmt ef að fólk hefur komið frá fjórum, fimm bæjum hér alveg reglulega.
Já, já, já.
Já, já. Manstu eftir einhverjum vísum eða... sem tengdust þessum ferðum eða nýtingu á heita vatninu?
Nei, ég man það ekki.
Nei. En álagablettum sem tengdust þessum
ferðum? Það var talið hérna grjóthóllin.
Já.
Hérna fyrir norðan.
Já.
Það var talið að þar var huldufólk.
Það er með það.
Já.
Heitir hann grjóthóll?
Já, hann heitir grjóthóll.
Já.
Já.
Og hvaða sögur voru að því? Var það... mikil álfa byggði eða?
Já, það var talað, mætti ekki vera með hávaða þar eða læti.
Nei, en mig.
Ég sá aldrei neina álfa.
Nei, en mátti slá hólinn?
Já, já, það var slegin.
Já.
En ekki vera með hávaða eða læti þar.
Nei. Hvað, vissirðu hvað átt að gerast ef að hávaði var í kringum hólinn?
Já, eitthvað dóhappi var svolítið, var það ekki að það. Ef það voru slegnir álaga blettir eða
eitthvað. Ofta tíðum.
Já. Ég man aldrei eftir neinu slíkum.
Nei.
Hei.
Engum slíkum meiri að þetta er óhöppum.
Nei.
Nei. Nei, það er nú. En
þetta voru fallegir steinar þarna.
Já.
Já.
Er nokkuð búið að spilla honum í dag?
Nei, hann er alveg svo að var.
Já. En voru fleiri svona hólar hér í kring?
Nei.
Nei. En í kringum sjálfa hverina og laugarnar voru, var talað að þar væru álfar eða?
Nei, nei.
En álaga blettir?
Nei, nei, aldrei.
Nei. Nú gerðist það þegar að var verið að bora hérna þá fór stúlka ofan í laug.
Já. Brenndist þeim bana, það var voðalega sorglegt.
brendist og lést skömmu síðar.
Já, hún var alltaf nægjir í 10-11 ára.
Já. Manstu hvernig það atvikaðist?
Þetta var rétt fyrir jólin.
Já.
Og hún var send með eitthvað sem að borarnir ætlaði að gera við.
Já, já.
Það hefur náttúrulega verið myrkur eða eitthvað og,
já.
Og fór honni.
Og fór honni sjá hann hverinn?
Já.
Já, já.
Það já. Var voðalega sorglegt.
Já.
Já.
Eins og allt það er.
Já.
En það hefur ekki verið það hefur ekki verið talað nein álög í kringum þessa hveri.
Nei,
það
hefur
ekki
verið nei.
Reynt að forða fólki frá að
nei, aldrei.
Að koma nálægt þeim.
Nei.
Nei. En meira hérna í úthaganum, minnistu þess að þar hafi verið talað álfa eða huldufólk?
Nei.
Nei.
Ekkert. Kannastu... Og því séu drauga.
Já, en minna þeim. En Írafellsmóri, hann var nú ekki langt undan.
Já, hann var talin fylgja hinum og þessum.
Já.
Þorfnum. Ekki að nefna neinn upp hvaða. Er ekki nóg að klára því.
Nei.
Hei.
En engum sem þú kannaðist við, engum morsverlingum sem voru hér á
nei,
að ferða fyrir hluta aldarinnar?
Nei, það held ég ekki. Sko, það, hann var á kjósinni.
Já, já.
Írafell var í kjósinni.
Já, já, Írafell í kjós. Já, hann hefur kannski ekki náð svona langt
hérna í...
Nei.
Nei.
En kannastu við sögur af, af einhverjum draugum eða hjúkrunakonunni á Ásónum?
Maður heyrði þetta stríðsárunum.
Já.
Já.
Hvernig, manstu hvernig sú saga var?
Að hún væri þannig á gangi af Ásónum.
Já.
Já.
Og hvernig birtist hún fólki, manstu það?
Nei.
Nei. Kom þessi saga upp á stríðsárunum?
Já. Það voru herming hérna, þeir messuði hérna fyrir utan eldursglugga hjá mér.
Já, já.
Já.
Já,
já. Já, já, maður gekk innan um það bara eins og heimilisfólk.
Það var messa fyrir opnum himni.
Já, og það er messuð á bílpalli.
Já, já.
Presturinn var á bílpalli.
Og síðan stóðu hermennindi fyrir framan.
Já.
Já, já.